Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 26 ianuarie în calendar. Liliana Barbărușe la microfon. Bine ați revenit la emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Meteorologii nu au vești prea bune nici astăzi, se așteaptă vreme închisă peste tot, cer acoperit de nori, ceață și ploi însoțite de lapoviță. Maxima termică va fi de 4 grade în următoarele 4 zile. Astăzi la amiază se vor înregistra 2 grade la Briceni și Soroca, iar la Bălți în jur de 3 grade Celsius. Leul moldovenesc a încheiat 2014 la cel mai jos nivel pe care și-l putea cineva imagina în debutul anului, iar de la începutul lui 2015 nu a existat încă nicio zi în care să nu-și continue căderea, astfel încât s-a ajuns la peste 17 lei pentru un dolar și aproape 20 de lei pentru un euro. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ne spunea săptămâna trecută într-un interviu, fără a se lansa în previziuni, că devine pentru deprecierea leului. Sunt situația economică proastă din Federația Rusă și situația economică bună din Statele Unite ale Americii. Majoritatea comentatorilor critică însă mai ales strategiile Băncii Naționale și găsesc legături între căderea leului și creditul de mai multe miliarde de lei oferit de Banca Națională Băncii de Economie, aflat într-o situație financiară incertă. Opiniile unuia dintre acești comentatori, Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, vă așteaptă foarte curând în emisiunea. Pe Iulian Ciocan, autorul tradiționalei noastre rubrici matinale Realitatea cu amănuntul, veți auzi că de obicei în partea a doua ediției, astăzi dezolat și copleșit de regrete după votul din 30 noiembrie și tot atunci vă așteptăm cu un nou jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe. Punctul de plecare al tabletei sale de astăzi este opera lui Solzhenitsyn. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Protest față de un guvern minoritar cu sprijin comunist la Chișinău, doliu național în Ucraina în memoria victimelor de la Mariupol, victoria partidului Syriza în Grecia trezește îngrijorări în zona euro. Acestea sunt titlurile principale. Acum știrile pe larg. Câteva zeci de oameni au protestat în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău duminică față de decizia liberal-democraților și democraților să formeze un guvern minoritar fără liberali, contând pe sprijinul comuniștilor. Potrivit presiei moldovene, participanții la protest au cerut neadmiterea comuniștilor la guvernare. Tot duminică, Partidul Liberal și-a ținut Consiliul Republican, iar liderul acestuia, Mihai Ghimpu, le-a spus ulterior jurnaliștilor că este gata să continue discuțiile pentru formarea unei coaliții pro-europene, dacă liberal-democrații și democrații rupă acordul coaliției minoritare semnat vineri și renunță la sprijinul comuniștilor. PLDM și PDM au ales deja vineri conducerea Parlamentului împreună cu PCRM, dar au spus că din guvernul minoritar pe care vor să-l instaleze în două săptămâni, comuniștii nu vor face parte. În Grecia, liderul Partidului Radical de Stânga Syriza a spus, în urma aparentei victorii covârșitoare la alegerile parlamentare de la 25 ianuarie, că țara sa lasă în urmă austeritatea dezastruoasă. Alexis Tsipras a vorbit în fața simpatizanților în vreme ce rezultatele aproape finale arată că Syriza a obținut peste 36% sau 149 din cele 300 de locuri ale Parlamentului, într-o evoluție care poate tensiona relația cu creditorii internaționali. Partidul conservator Noua Democrație al premierului Antonis Samaras ar fi obținut mai puțin de 28%. Syriza dorește renegocierea datoriei de 318 miliarde de euro a Greciei și condițiilor austere impuse țării la acordarea împrumuturilor salvatoare. În Ucraina a fost zi de doliu național duminică, după atacurile cu rachetă care au ucis cu o zi mai devreme 30 de oameni și au rănit aproape 100 la Mariupol. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a numit atacurile crimă împotriva umanității, dar a spus că autoritățile de la Kiev susțin mai departe acordurile de încetare a focului de la Minsk, chiar și după aparenta retragere a separatiștilor proruși din aceste acorduri. Orașul Mariupol este amplasat strategic între teritoriile controlate de separatiștii proruși în regiunile Donetsk și Luhansk și Crimeea ocupată de Rusia, împiedicând o legătură terestră între Rusia și peninsula. Președintele american Barack Obama și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu încălcarea armistițiului în estul Ucrainei. Vorbind în India, unde se află în vizită, președintele american a spus că responsabili pentru escaladarea situației sunt separatiștii care, citez, au sprijin rusesc, echipament rusesc, finanțare rusească, armament rusesc și trupe rusești. Obama a promis să ridice gradul de presiune asupra Moscovei în cooperare cu aliații Statelor Unite și să folosească toate opțiunile cu excepția confruntării militare cu Rusia. Și cel puțin 11 oameni au fost uciși în Egipt în tulburări care au însoțit marcarea 4 ani de la revolta din 2011. Presa de stat spune că majoritatea victimelor sunt civili uciși în ciocnirile de duminică între poliție și protestatarii care se opun președintelui Abdel Fattah el-Sisi. Poliția a dispersat cu forța protestatarii care au încercat să mărșulească în piața Tahrir, epicentrul revoltei soldate cu înlăturarea președintelui Hosni Mubarak cu 4 ani în urmă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiune cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. De ce cade leul și când s-ar putea opri? Vă prezentăm în continuare opiniile lui Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, pe care l-am întrebat întâi de toate ce legătură există, dacă există, între deprecierea galopantă a monedei naționale și povestea BEM.
Leul și BEM-ul, ea nu este una evidentă.
Dar între căderea leului și banii pe cu care a creditat Banca Națională BEM-ul?
Da, este o probabilă legătură, în sensul că un exces de lichidități oferit băncii de economii ar mări masa monetară și ar face presiune asupra leului. Aici este legătură.
Dar câți bani s-au dat până la urmă? Pentru că...
Da, spuneți-mi, spuneți-mă unde pot să găsesc și eu astfel de informații, pentru că eu am adresat și oficialilor la BNM o astfel de întrebare. Unde este decizia de alocare? Unde scrie expres? Pentru că tot se bazează pe anumite informații, inside sau zvonuri.
Am văzut o cifră 6,5 miliarde.
5 miliarde, da. Unde a dus?
Dar FMI-ul vorbea atunci de 3,5 din PIB și ieșeau vreo 4 miliarde.
Dar arătați-mi și mie unde este decizia, de exemplu, Băncii Naționale de a aloca.
Din ce înțeleg, nu este, dar se vehiculează existența unei decizii secrete din 17 noiembrie. Ați auzit și dumneavoastră despre asta?
Probabil, dar dați-mi un document, o referință oficială. Pentru că 3,5 miliarde de lei plasați pe piață ar însemna o presiune semnificativă asupra leului. Dar nu asta cred că este cauza principală. Pentru că leul a început să deprecieze încă din toamna 2013.
Dar atunci... nu se mai oprește? Faptul că nu se oprește această depreciere ar putea avea legătură?
Păi ea contribuie. Orice fenomen distorsionează cererea sau oferta până și consumă efect. Deci chiar și alocarea de 3,5 duce la o nouă paritate, după care duce la stabilizare.
Dar 6,5 dacă s-ar adeveri?
Iarăși se consumă. Evenimentul se consumă, se devalorizează leul până la o anumită cotă, după care se stabilizează la cota respectivă, se consumă efectul, fenomenul.
Eu m-am obișnuit, domnul Chircă, să mizez pe analizele dumneavoastră. Ce se întâmplă cu leul? Ce credeți dumneavoastră?
Eu cred că este așa cum se neagă factorul extern. Sunt oameni care pur și simplu nu percep în lucrurile astea. Este evident o schimbare a parității pe piețele internaționale și noi suntem conectați direct la ce se întâmplă pe piețele internaționale. Problema este reacția băncii naționale la acest fenomen și intervențiile pe piața valutară, că sunt pasive. Deci nu se efectuează această intervenție. Din punct de vedere al politicii stabilității macromonetare, poți să pescuiești cu greu un raționament de ce s-ar întâmpla lucrurile acestea.
De ce? Dar
ca să păstreze puțin rezervele valutare, dar ele au scăzut. Nivelul intervențiilor a fost unul modest. Deci nu este exclus că fondul de rezervă valutară a servit această sursă pentru asanarea băncii de economie, iar zvonuri și speculații. Dar faptul că nu există fundal pentru tendința de depreciere, este un lucru evident. Volumul de exporturi este în zona zero, dar este stabilă. Volumul de remitență nu a scăzut la mărimea deprecierii. Cererea și oferta de valută a fost, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, când am avut această depreciere, a fost constantă. Pentru că ceea ce avem noi acum este o inerție a trendului.
Și atunci, dacă nu există aceste premize...
Există mai multe raționamente. Cine este beneficiarul prim al acestor deprecieri? Impresia mea că statul este primul care beneficiază, pentru că încasează mai multe impozite. Noi, fiind țară importatoare, avem imediat o creștere a prețurilor și a taxelor care vin în buget. Statul este primul cel care câștigă. Probabil că au anunțat un buget de 27 de miliarde la cheltuieli și n-au fost în stare să-l realizeze și doar prin deprecierea valutei naționale, prin obținerea acestor lei de valorizare, și au putut realiza bugetul. Este o altă cauză. Plus, chiar și lipsa de coaliție este un fenomen care influențează paritatea valutară. Mai mulți investitori tratează ca un semnal negativ, respectiv la decizii investiționale își închid pozițiile în lei, trecând în valută, pentru că este o perioadă de incertitudine. Și inerția trendului care a avut loc absolut nejustificată în ultimii 2 ani este ceea ce se întâmplă acum.
Dar dumneavoastră sugerați prin asta că BNM ar fi conectată la politic și n-ar duce o politică independentă care să aibă în primul rând...
Nu vreau să fac astfel de acuzații, pentru că n-ar fi trebuit. Băile centrale sunt separate de activitatea guvernamentală. Dar de multe ori există și o cooperare. Lipsa coaliției duce la tergiversarea acestei situații. Doar declararea existenței coaliției ar putea imediat să aibă efecte pozitive asupra valutei, prin faptul că persoanele vor vinde valuta pentru alterare.
Dar statisticile pe care le-ați văzut dumneavoastră confirmă existența unei gaure de nu știu câte miliarde în buget? Dacă ar exista această gaură, atunci ar fi logic de ce statul ar vrea să beneficieze de pe urma devalorizării leului.
Eu nu cred că este doar strict în scopuri de acoperire a fiscalizării, pentru că sunt mai multe etape intermediare. Depreciezi valuta națională ca să provoci inflația, ca să provoci mai fiscalizare mai înaltă, ca să ai mai multe venituri la buget. Este în primul rând o operațiune relativ riscantă. Pe de altă parte, o explicație plauzibilă ar fi cineva este permanent în supliment de valută națională și pentru a scoate această valută în afara țării, procură masiv valută. Asta ar fi o explicație care ar avea sens.
Deci cineva care are bani mulți, dar
exact,
sunt în lei și
da.
Scoate acum să-i pună pe niște conturi în euro?
A început să o facă prin toamna 2013. Eu o numesc perioada devalorizării nejustificate ale euro.
Dar asta ar fi cu totul grav, că ar fi un interes personal al cuiva...
Este absolut legal acest lucru.
Adică nu am urmărit neapărat că Banca Națională ar favoriza acest...
Nu, asta ar însemna că nu există un mecanism de tranzacționare care să oprească astfel de presiuni. Dar din punct de vedere a legalității este perfect legal.
Da, cineva vă gândiți care are... și la cineva anume?
Câteodată visez. Câteodată nu. Este evident că în trendul de când ai acumulări masive, venituri în lei, iar trebuie să ne dăm seama cam cine ar putea avea, cine gestionează anumite fluxuri financiare care acumulează masa respectivă de lei, trebuie să ne dăm seama cine este permanent consumator de valută. Pentru că asta înseamnă că acest centru este destul de puternic ca să răstoarne întreaga piață valutară.
Și dacă tragem linii acum și explicăm pe înțelesul oamenilor de ce, în opinia noastră, se devalorizează leul și într-o succesiune în funcție de factor mai important, factor mai puțin important, cum le-ți spune?
Primul factor este aprecierea dolarului pe piețele internaționale. Dolarul cu euro trebuie să se întâlnească 1-1 la o anumită valoare față de leu. Întrebarea este la ce valoare? La 19, la 20 sau la 25? Atunci când se va întâmpla acest lucru? Deci factorul extern este predominant pentru că în ultima perioadă nu am avut o depreciere a monedei euro. A fost un raliu solo al aprecierii dolarului, care s-a transpus la paritatea dolar-leu moldovenesc. Este primul factor ce se întâmplă pe piețele internaționale. El derivă din scăderea prețului pentru baril de petrol, pe de o parte, mai recent din partea aprecierii 40% a francului elvețian și da, într-adevăr, este o relație între francul elvețian, deprecierea euro, unei euro și aprecierea dolarului pe piața internă. Și factorul care determină această depreciere este poziția pasivă a băncii naționale, care, fie în lipsa unei coaliții, fie unei politici pe următorii ani, derivată din formarea coaliției, ocupă această poziție pasivă, nu face intervențiile pentru a elimina fluctuațiile marginale și, într-un fel, amplifică acest trend de depreciere a monedei naționale.
Dar ce ar putea concret face atât? Dacă ar ști că există cineva care face asta?
Să vândă valută euro și dolari pe piață, astfel atenuând cererea de valută, respectând, menținând cursul la o cotație mai joasă. Dacă nu este vorba despre lucru care ar trebui să se întâmple, de intervenții mai mari de valută ca să aprecieze leu față de euro și dolar, atunci măcar să traseze o linie, un plafon la care să intervină după necesitate pentru a-l menține. Ceea ce face Banca Națională este lasă piața să margă în cursul său aleator fără a face această intervenție. Ori piața este cuprinsă de panică, de așteptări inflaționiste și acest lucru face presiuni suplimentare asupra monedei naționale.
Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, întregul interviu îl găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți asculta și explicațiile la același subiect ale guvernatorului BNM Dorin Drăguțanu într-o înregistrare video a emisiunii Moldova în direct, pe care o producem împreună cu postul public de televiziune Moldova 1 și care este plasată la rubrica noastră Multimedia. 7 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Câteva zeci de oameni au protestat în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău duminică față de decizia liberal-democraților și democraților să formeze un guvern minoritar fără liberali, contând pe sprijinul comuniștilor. Tot duminică, Partidul Liberal și-a ținut Consiliul Republican, iar liderul acestuia, Mihai Ghimpu, le-a spus ulterior jurnaliștilor că este gata să continue discuțiile cu PLDM și PDM dacă cele două partide rup acordul coaliției minoritare și renunță la sprijinul comuniștilor. În Grecia, liderul Partidului Radical de Stânga Syriza, Alex Tsipras, a spus în urma aparentei victorii covârșitoare la alegerile parlamentare de la 25 ianuarie că țara sa lasă în urma austeritatea dezastroasă. Syriza dorește renegocierea datoriei de 318 miliarde de euro și condițiilor austere impuse Greciei la acordarea împrumuturilor salvatoare de către Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. În Ucraina a fost zi de doliu național duminică, după atacurile cu rachetă care au ucis cu o zi mai devreme 30 de oameni și au rănit aproape 100 la Mariupol. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a numit atacurile crimă împotriva umanității, dar a spus că autoritățile de la Kiev susțin mai departe acordurile de încetare a focului de la Minsk, chiar și după aparenta retragere a separatiștilor proruși din aceste acorduri. Și președintele american Barack Obama și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu încălcarea armistițiului în estul Ucrainei, pusă de el pe seama separatiștilor proruși. Vorbind în India, unde se află în vizită, Obama a promis să ridice gradul de presiune asupra Moscovei în cooperare cu aliații Statelor Unite.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă așteptăm începând de astăzi și cu reportajele noastre TV din cadrul proiectului Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu. Privește-ne.
7 și aproape 19 minute. Să vedem ce scrie presa acum. Votul de vineri din Parlamentul de la Chișinău consfințește apariția unei alianțe tacite între comuniști și două partide declarate pro-europene, Partidul Liberal-Democrat și Partidul Democrat, scrie sub semnătura lui George Damian, ediția de Chișinău a ziarului Adevărul. Autorul ajunge la această concluzie chiar dacă mesajele publice liderii PLDM Vlad Filat și cel al PD Marian Lupu spun cu tărie că nu nu există nicio alianță cu comuniștii. Coaliția de guvernare este alcătuită exclusiv din cele două partide pro-europene și nu vor exista comuniști în guvern. Alianța pentru Moldova Europeană nu are însă majoritatea necesară în Parlament. PLDM și PD au doar 42 de voturi, astfel că va fi nevoie de votul comuniștilor pentru instalarea viitorului guvern și adoptarea legilor necesare pentru reformele cuprinse în acordul de asociere, își explică punctul de vedere George Damchean. Și continuă: viitorul guvern AME, constituit din membrii PLDM și PD, va trebui negociat și cu comuniștii, deoarece nu va putea primi votul de investitură fără voturile deputaților PCRM. La fel, va fi nevoie de consultări cu comuniștii pe orice nouă lege care se prevede reformele din acordul de asociere, iar deputații comuniști nu au participat la votul pentru ratificarea acestui acord anul trecut și atitudinea PCRM este cel puțin ambiguă față de acest document, mai scrie George Damchean. Irina Căvârjic și Vladimir Soloviov semnează un articol pentru Newsmaker în care arată că asiguratorii moldoveni sunt în conflict din cauza cărții verzi. Autorii care analizează acest conflict scriu că confruntarea pe piața cărții verzi a ajuns la limită. La 26 ianuarie va avea loc adunarea generală a membrilor Biroului Național al Asiguratorilor din domeniul transportului auto, convocată de Moldasiga Sito Donares Vig, Victoria Asigurări. Aceste companii nu sunt de acord cu alegerea din 13 ianuarie a noii conduceri a biroului și doresc să adopte o versiune proprie de statut lor. Li se opun grave Carat Asigurări, Mold Cargo și Moldova Astrovaz, susținute de Acord Group. În aceste condiții, o importanță decisivă l-are avutul companiei Clasica Asigurări, ce aparține lui Ilan Șor, mai arată autorii articolului. Ei mai precizează că între timp conflictul a depășit limitele intercorporative. Despre necesitatea redresării situației pe piața asigurărilor ar vorbi deschis și delegația Uniunii Europene Moldova. Ministrul
Сфиста белой политика, он наверное, царь. Да форма основной принципал.
Да идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серафинтой.
Реалитатя ку амэнунту. Вазута бе Лилиан Чокан.
Din zorii tranziției mi se întâmplă aceeași chestie. Nu vreau să merg la alegeri, apoi rudele și prietenii mă obligă să votez și eu votez cu un soi de lehamite. Iar după alegeri vine implacabil decepție. Conducătorii pe care îi aleg dau cu bâta în baltă, cel puțin așa mi se pare. Așa a fost și ultima dată. Iarăși am votat împins de rude și amici și am rămas cu buzele umflate. Spectacolul disgrațios al negocierilor interminabile dintre învingători îmi provoacă gustul amar al dezolării. Asta am vrut eu când m-am dus să votez? De fapt, și mai tare mă miră că mă las mereu înduplecat să votez, deși toată ființa mea se împotrivește. Așa e când nu ești suficient de puternic și te lași influența de cererile ritoase ale cunoscuților. Votează, căci ne prăpădim, îmi spun ei ani de zile, și eu votez ca să fiu copleșit de regrete după alegeri. Neplăcută situație. Sincer să fiu, nici nu mă mai interesează ce fel de coaliție vor plămădi învingătorii. Eu aș vrea în calitatea mea de alegător să mi se dezlege câteva enigme. Aș vrea, de pildă, să știu de cât timp e nevoie ca să aflăm cine e vinovat de moartea lui Sorin Paciu în pădurea domnească. Am impresia că scurgerea timpului ne îndepărtează de aflarea adevărului. Sau poate nu am dreptate. Îmi amintesc un soi de îngrijorare și de domnul Vicol, fostul șef al fiscului. Ce mai face oare el? Parcă îi se aduseseră niște învinuiri. Păi e sau nu vinovat domnul Vicol? Mă uit la hora post-electorală a învingătorilor și am impresia că enigmele de felul celor suspomenite vor fi veșnice. Nu știu dacă am dreptate. Așa pur și simplu mi se pare, după ce am trăit ani lungi în tranziție.
Un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Undeva în cele 2000 de pagini ale arhipelagului Gulag, Solzhenitsyn descrie momentul, prima și singura dată, când, în timpul lungilor interogatorii din arest, a fost gata să cedeze când și-a simțit rezistența psihologică și morală prăbușindu-se. Rezistase minunat la privațiuni, celulă, înfometare și presiuni psihologice, dar într-o zi, adus în biroul anchetatorului, acesta avea pe birou un bol de supă fierbinte, aburindă, și un coșuleț cu multe felii de pâine albă proaspătă. Nu mai știu pasajul exact, dar feliile acelea groase, de franzelă caldă, pufoasă, cu coaja crocantă, pâinea aceea albă lângă supa fierbinte, l-a scos din minți, i-a distrus ultima baricadă a rezistenței. Noroc că ofițerul a fost prea stupid ca să profite. Asta spus ca mustrare pentru părinții care încă mai aplică privațiuni alimentare copiilor. Asta nu e o pedeapsă, indiferent ce au făcut, ci o autentică și neomenesc de rafinată tortură. De câte ori mă trimiteau bunicii să cumpăr franzelă, pâine caldă și o aduceam acasă, nu aveam voie să rup din ea pe stradă. Trebuia adusă intactă și ținută pentru a doua zi, căci în ziua respectivă aveam determinat pâinea seacă rămasă din ajun. Iar eu nu înțelegeam această nedreptate, căci pâinea seacă de ieri va fi seacă și mâine, pe când aia caldă de azi trebuia pusă la uscat. Existau unele tehnici. Să spui că ai pierdut banii era mai acceptabil decât să vii cu o pâine începută. O lecție de viață. În condiții normale, însă, când n-aveai chef să aplici asemenea tehnici, pâinea trebuia adusă întreagă. Asta pentru că în mentalitatea noastră copilul trebuie strunit. În imaginarul popular, copilului trebuie să îi se pună limite stricte, pentru că adminteri, precum o mașinuță malefică predispusă spre rău, el te pune la încercare. Psihologia noastră colectivă, cu solida ei doză de culpabilitate lentă, combinată cu neîncredere în ceilalți și cu un vârtos complex al inferiorității, ar fi mai ușor de înțeles dacă s-ar studia fundațiile acestei dogme, care spune că relația dintre părinți și copii se bazează în mod necesar pe un raport de forțe. Nu încredere reciprocă ne trebuie nouă în educație, ci control. Altminteri, copilul îți scapă din mâini. Scapă la pâine și se umflă nerecunoscător cu ea. Cine știe, poate chiar fără să-i treacă prin cap să-ți mulțumească. Atunci îl pedepsești cu pâinea. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunet, astăzi cu jazz care nu e jazz.
Moon Hoochie e un trio din Brooklyn, New York, alcătuit din James Mushler tobe și Mike Wilbur și Wenzel McGown saxofoane. Două saxofoane și tobe este o formulă de grup care te duce imediat cu gândul la jazz, doar că ce cântă băieții ăștia nu e jazz, deși, de fapt, parcă e. Șovăiala asta mea vine din încurcătura teribilă în care m-am găsit când mi-am dat seama că ascult dubstep cântat de doi saxofoniști și un baterist care bate la tobe un fel de disco sau house, nu știu exact. Iar saxofoniștii improvizează à la carte du jazz. S-au întâlnit în timp ce studiau la The New School of Folk Jazz and Contemporary Music, deci e ceva până la urmă legat de jazz, și s-au apucat după aceea să cânte în stațiile de metrou de la New York. Se relatează că acele cântări la metrou se lăsau întotdeauna cu dans, în care zeci de călători se bâțiau frenetic între venirea și plecarea trenurilor. În 2013, Moon Hooch au lansat un album omonim, care a ajuns pe locul 9 în topul albumelor de jazz, iarăși jazz, al revistei Billboard. I-a urmat în 2014 This is Cave Music. Cave Music este și descrierea de pe Facebook a sunetelor pe care le scot acești tineri. Repet, e vorba de tobe și de două saxofoane. Unul dintre ei cântă și la clarinet contrabas și la tuburi. O preferință se pare dincolo de ocean, unde mai sunt unii, The Blue Men, care fac asta. Cave Music, ceva teluric, adică ceva de foarte departe, fundamental, cald, care te bâție. Ce cântă băieții ăștia nu e jazz, deși poate că e.
Crazy.
7 și aproape 30 de minute, domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.